Blaðsíða 109. Blindir skynja hraða orðræðu. Þýskir vísindamenn hafa rannsakað hvort þeir sem eru fæddir blindir eigi hægara með að skilja mælt mál þegar fjöldi atkvæða á tilteknum afmörkuðum tíma er aukin. Þegar við tölum hratt getur hraðin orðið 6 atkvæði á sekundu. Heilin á í basli með að fylgjast með ef hraðin eykst umfram þetta og þegar orðræðan nemur 10 atkvæðum á sekundu er engin leið fyrir okkur að skilja það sem sagt er. Þegar atkvæðafjöldin verður meiri en 10 á sekundu, hættum við að skynja atkvæðin sem slík og heyrum einungis hávaða í stað máls. Þetta átti við þá sem hafa fulla sjón, en sumir blindir geta skilið mælt mál jafnvel þótt hraðin á innspiluðu tali sé aukin upp í 25 atkvæði á sekundu, sem er miklu meiri hraði en nokkur er færum að tala á. Í þessu sambandi komi ljós, enn og aftur, að blindir beita heilastöðum til að skilja orðaflaumin, sem að öllu jöfnu eru notaðar fyrir sjónskinn hjá þeim sem hafa sjón. Í bandarískri rannsókn, sem birt var í febrúar í ár, tókst að sýna fram á að vinstri hluti heilastöðana, sem nefnist hnakkabörkur, sem að öllu jöfnu hýsir sjónstöðarnar, er virkjaður hjá blindum þegar þeir reyna að skilja setningar. Þetta þýðir, með öðrum orðum, að sjónstöðvarnar sem að öllu jöfnu ætti að vera ónotaðar hjá blindum eru teknar í notkun í tengslum við úrvinnslu tungumálsins sem viðbót við þær heilastöðvar sem venjulega eru notaðar í þessa vinnslu. Taugatengingunum milli ólíkra hluta heilans er þannig hagað að engin heilastarfsemi fer til spillis. Öllu eru þó takmörk sett, því á síðasta ári tókst kanadískum vísindamönnum að hrekja þá tilgátu að blindir hafi þróaðra lyktarskyn en aðrir. Flestir þeir sem blindir eru hafa í rauninni þróað lyktarskyni þannig að þeir geti ratað eftir því, en lyktarskyn er enga veginn betra hjá blindum en þeim sem hafa fulla sjón. Á því leikur engin vafi að blindir eru með heyrnar og snertiskyn sem skarar fram úr sambærilegum skynfærum fólks með sjón. Þá hafa breskir vísindamenn einnig komist að raunum að þeir sem fæddir eru heyrnalausir þróa á sama hátt með sér sjón sem er betri en þeirra sem hafa heyrn. Að því leiti er varðar getu til að skynja hluti í útjaðri sjónsviðsins, því sem kallast jaðarsjón. Þá hafa tilraunir með ketti sem fæðast heyrnalausir einnig sýnt fram á að heyrnastöðvar heilans eru teknar í notkun svo munar. Í því skyni að bæta jaðarsjón kattana. Leiða má getu að því að sama máli gegni sjón mannana. Þessi endurskipulagning heilans er gerleg sökum þess að við erum öll með ógrinni af tengingum milli heilastöðana sem sinna ólíkum skynfærum. Við höfum ennfremur brýna þörf fyrir að samhæfa skynáhrifin til að fá sem flestar upplýsingar frá þeim. Þegar við heyrum eitthvað tala, þá gagnar það skilningu okkar að geta fylst með vörum viðkomandi meðan á því stendur. Þeir sem fæddir eru blindir eða heyrnalausir myndu hins vegar nota og styrkja heilatengingarnar til að bæta upp fyrir það skynfæri sem þá skortir með því að nýta heilasvæðin í öðrum tilgangi en ætlunin var með þeim. Á þann hátt fá blindir og heyrnalausir að njóta ótrúlega öflugs sveigjanleika heilans. Gagnlegar upplýsingar. Blindir fá aðstoð með að sjá með tungunni. Blindir geta nú fengið sjónrænar upplýsingar umhverfi sitt í gegnum rafræna örvun tungunar, en þessi tiltekna tækni nefnist brain port tækni. Plötu með rafeindum er komið fyrir á tungunni og með notkun örtölvu er myndum úr upptökuvél sem fest er við sólgleraugu breytt í vægan rafstraum í rafeindunum. Þannig geta þeir blindu skynjað mynd á tungunni og gert sig grein fyrir lögunennar og hreyfingum. Heilasneið myndir hafa leitt í ljós að blindir nota sjónstöðar heilans þegar þeir verða fyrir örvun á tungunni. Breski hermaðurinn Craig Lundberg notar Brainport. Hann missti sjónina í Írak árið 2007.